Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Divulgar e informar sobre os límites do crecemento e as causas reais da crise pola que estamos a atravesar é o obxectivo do movemento Red en Transición. Un movemento estatal que este ano celebrará en Galiza o seu encontro anual, no que se citan todas aquelas experiencias e iniciativas que pulan polo cambio social e político, pero tamén polo cambio persoal e interior para conseguir vivir nun planeta sostible e armonioso coa natureza. O encontro terá lugar en Betanzos do 29 ao 31 de outubro e pretende reunir sobre todo as iniciativas galegas de transición, pero tamén de decrecemento. Escoitamos a presidenta do colectivo Véspera de Nada, que participa na organización deste próximo evento, Begoña de Bernardo Miño. Ela explícanos o que é a transición e o que é o decrecemento.
Case que son a teoría e a práctica dunha mesma cousa. Se ben o decrecemento é máis ben unha corrente de pensamento político, económico e social, que o que promove é a reducción controlada da produción económica e que rexeita o crecemento económico e o crecemento continuo como un obxectivo en sí mesmo, o crecemento da economía como un obxectivo en sí mesmo, que é o que está sucedendo na actualidade. Pois o decrecemento, digamos, que teoriza a respeito de como isto se pode cambiar, se pode levar a unha economía máis de carácter estacionario. En cambio, o movemento de transición é o que pon en práctica xa na realidade esta teoría.
A transición é a práctica, as comunidades de persoas que levan a cabo proxectos cidadáns comunitarios na procura da resiliencia fronte ao colapso social e ambiental ao que nos está levando o actual modelo económico e de produción capitalista, fronte á dependencia do petróleo, fronte ao cambio climático ou fronte á inestabilidade económica. Este movemento da transición naceu no ano 83 en Gran Bretaña, liderado por Rob Hawkins, e hoxe en día xa existen máis de 40 países de todo o mundo, entre eles o Estado español, e agora tamén chega a Galiza.
Entón, hai iniciativas en moi diversos lugares, dependen somente da vontade das persoas, dun grupo de persoas que se xunte e que teña a vontade de declararse comunidade en transición ou pobo en transición ou cidade en transición. En Galiza, de que eu saiba, non hai ninguna aderida á rede de transición, mais sí que sabemos que hai moitas iniciativas particulares ou de colectivos ou de asociacións que están, digamos, nesta filosofía e que están facendo cousas neste senso. Precisamente unha das cousas que máis nos interesa deste encontro é coñecernos, recoñecernos, mapearnos e formar rede, claro, crear rede a partir de aquí.
Ademais do decrecemento e da transición, a solución ao colapso social, ambiental e económico que xa estamos a vivir debe darse a través do ecofeminismo, a terceira pata da definición teórica deste movemento.
O sistema económico capitalista persigue como obxectivo maximizar os beneficios, non? Das empresas que operan nel. Nun primeiro momento pode ter que ver tamén coa satisfacción das necesidades das persoas, pero xa a longo plazo é todo o contrario, porque eu necesito sentirme insatisfeito e consumir constantemente para alimentar, para retroalimentar o sistema. Entón, eso ten pouco que ver coas necesidades da vida. O ecofeminismo, precisamente, o que fai é, digamos, recapitular, reflexionar a respeito de aonde chegamos despois de todas as loitas feministas, de todas as loitas pola igualdade, por salir ao mercado laboral, etc. Entón, analizar aonde chegamos e se ese era o lugar ao que queríamos chegar, se chegamos en boas condicións, ou, digamos, facer unha reflexión a respeito de...
Precisamente na primeira mesa redonda deste encontro en transición e decrecemento que terá lugar do 29 ao 31 de outubro en Betanzos, abordarase o marco teórico do movemento. Ana Huertas, da Rede Estatal en Transición, e a ecofeminista galega Teresa Moure serán algunhas das ponentes. Pero tamén se promoverá unha parte máis práctica, unha longa serie de obradoiros e talleres que se desenvolverán de forma simultánea co obxectivo de que sexan moi participativos. Os obradoiros divídense en tres conceptos: cabeza, mans e corazón.
Esta división, digamos, en tres conceptos, en cabeza, mans e corazón, parte dunha visión máis holística, máis integral do que son os procesos a todos os niveis, os procesos na natureza. É dicir, integrar moito máis todo o que é o ser humano, é dicir, facer cousas, por unha parte, que teñan unha vertente máis intelectual, pero por outra, que nos impliquen tamén a outros niveis. Se ti estás facendo algo e despois recibes unha formación teórica sobre iso que xa fixeches, é como que llevas ver moito máis sentido. Esta sería a parte de mans e corazón, tamén de mans e cabeza, perdón. A parte de corazón vennos falar máis desa parte emocional que tamén necesitamos para ser capaces de superar este cambio de paradigma, este cambio de sistema, ¿no? Necesitamos implicarnos emocionalmente, necesitamos visualizar un futuro que pode ser mellor que o que temos agora.
Obradoiros de mindfulness, de bioconstrución, de permacultura, de educación alternativa, o consumo consciente, son algunhas das propostas deste encontro que tamén presentará proxectos que se están a desenvolver xa baixo esta filosofía no resto do Estado. Pero, segundo véspera de nada, o objetivo principal deste encontro será precisamente que as iniciativas galegas simpatizantes con esta filosofía se atopen.
É dicir, que nos interesa moito que calquera iniciativa pois deste en sintonía con esta filosofía da transición, do decrecemento, de generar proxectos que se desenvolvan a nivel local. Pensamos que é o momento da desglobalización, de relocalizar a nosa vida, desde a produción de alimentos, de enerxía, desde a produción téxtil, é dicir, calquera proxecto que se inscriba, digamos, nesta filosofía, interésanos moito que veña a Betanzos a encontrarnos e a localizarnos e a poñernos en contacto, non? A formar unha especie de rede, tamén de rede galega, para cando menos generar sinerxias, non? Entre os proxectos que a veces pois están moi espallados.
A transición pode darse en calquera ámbito da nosa vida, nas cidades, nas comunidades de veciños, na escola, nas empresas, no noso modo de entender a existencia. Poderías estar dando xa ao noso carón, sen que necesariamente estivese inscrito na rede en transición. Unha transición que moitas persoas levan reclamando desde hai décadas. Sen embargo, véspera de nada, asegura que estamos a vivir un momento histórico no que a reacción social é decisiva. Escoitamos a súa presidenta, Begoña de Bernardo.
O que convirte a este momento en diferente é que chegamos a aqueles límites do crecemento que se anunciaron xa en 1972. Efectivamente, levamos décadas anunciando e parecía que nunca iba a chegar. Incluso, pois, quixemos esquecernos de que isto fose certo, porque o sistema económico é como un tren a toda velocidade sin frenos. Nin te podes baixar del, nin se pode parar, porque se separa é un cataclismo tamén. Entón, somente a vontade, realmente a vontade política, sí, pero tamén a vontade das persoas pode facer que isto cambie. No 1972 anunciábanse eses límites do crecemento para as primeiras décadas do século XXI. Parecía que nunca iba a chegar, pero chegou. En véspera de nada pensamos que esta crise que estamos a viver pois ten as súas causas últimas nesta cuestión, precisamente, nestes límites do crecemento, que veñen dados porque vivimos nun planeta redondo e finito. Ten uns límites. Uh-huh. E son límites que teñen que ver co consumo de enerxía e tamén de materias primas.
A Axencia Internacional da Enerxía xa advertiu que en 2006, hai 10 anos, xa sobrepasamos o chamado peak oil ou límite máximo de produción de petróleo. Pensas, ademais, que estamos a traspasar o pico de produción máximo de todos os hidrocarburos líquidos e de algunhas materias primas como o chumbo.
E hai moitas cousas que así o anuncian, como, por exemplo, os proxectos de megaminería, como foi o de Corcoesto, para extraer ouro donde realmente non o había. Normalmente as crises económicas van asociadas a crises de materiais, e fundamentalmente a crises energéticas.
Véspera de nada recomenda que se queres coñecer cal é o camiño cara a transición, acudas entre o 29 e o 31 de outubro a Betanzos.